Tak budeme čítať prvý list Korinťanom, 15. kapitolu celú.
A oznamujem vám, bratia, evanjelium, ktoré som vás zvestoval, ktoré ste aj prijali, v ktorom aj stojíte, skrze ktoré i spasení bývate, ak držíte v pamäti, jakým slovom a v akom zmysle som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som i aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, a že bol pochovaný, a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem, a že sa ukázal Kéfašovi, potom 12, potom sa naraz ukázal viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina žije až doteraz, ale niektorí tiež zosnuli. Potom sa ukázal Jakobovi, potom všetkým apoštolom. Naposledy od všetkých sťa nedochvočaťu sa ukázal i mne, lebo ja som najmenší z apoštolov, ktorý nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenásledoval cirkev Božiu. Ale milosťou Božou som, čo som, a jeho milosť mne preukázaná nebola nadarmo, ale som hojnejšie pracoval než oni všetci, avšak nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou. A teda, či ja, či tamtí, všetko jedno. Tak kážeme a tak sme uverili. A tak ste uverili. Ale ak sa káže o Kristovi, že vstal z mŕtvych, potom, akože potom hovoria niektorí medzi vami, že nie je to z mŕtvych stania? Ale ak nie je z mŕtvych stania, vtedy ani Kristus nevstal z mŕtvych. No ak Kristus nevstal z mŕtvych, tak je márna i naša kázeň a márna je i vaša viera. A potom sme nájdení tiež ako falošní svedkovia Boží, pretože sme svedčili proti Bohu, že totiž vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak tedy mŕtvi nestávajú z mŕtvych. Lebo ak mŕtvi nestávajú z mŕtvych, ani Kristus nevstal z mŕtvych. A jestli Kristus nevstal z mŕtvych, márna je vaša viera, ešte ste vo svojich hriechoch. A tak aj tí, ktorí zosnuli v Kristovi, zahynuli. Ak len v tomto živote nadejeme sa na Krista, vtedy sme biednejší od všetkých ľudí. No ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina tých, ktorí zosnuli. Lebo pretože skrze človeka smrť, skrze človeka i z mŕtvych stanie mŕtvych. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, zrovna tak i v Kristovi všetci budú oživení. Ale jeden každý vo svojom vlastnom poriadku. Prvotina Kristus, potom tí, ktorí sú Kristovi za jeho príchodu, potom koniec, keď oddá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď zruší každé kniežatstvo a každú vrchnosť a moc. Lebo on musí kráľovať, dokiaľ mu nepoloží všetkých nepriateľov pod jeho nohy. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. Lebo je napísané, že všetko podrobil pod jeho nohy. Ale keď povie, že je všetko podrobené, je zrejme, že kromie toho, ktorý mu to všetko podrobil. A keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa i sám syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom. Lebo veď ináče, čo robia tí, ktorí sa krstia za mŕtvych, ak len vôbec mŕtvi nestávajú z mŕtvych? Na čo sa aj potom krstia za nich? Na čo sme potom aj my v nebezpečenstve každú hodinu? Každý deň zomieram na vašu chválu, bratia, ktorú mám v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. Ak som sa po ľudsky boril so šelmami v Efeze, jakými z toho osoch, ak mŕtvi nestávajú z mŕtvych? Jedzme a pime, lebo zajtra zomrieme. Nedajte sa zvádzať. Zlé reči kazia dobré mravy. Vytriezvejte spravodlivo a nehrešte, lebo niektorí neznajú Boha, na vaše zahanbenie to hovorím. Ale niekto povie, ako vstanú mŕtvi z mŕtvych a akom tele prídu? Blázon, to, čo ty seješ, nebude oživené, iba keď zomrie. A čo seješ, neseješ tela, ktoré bude, ale holé zrno, už ako príde, pšeničné alebo nejaké iné, a Boh mu dáva telo tak, ako to chcel. A jednému každému zo semien jemu vlastné telo. Nie každé telo je to isté telo, ale iné je telo ľudí a iné je telo hoviat a iné telo vtákov a iné rýb. A sú nebeské tela a sú zemské tela ale inakšia je sláva nebeských tiel a inakšia zemských. Iná je sláva slnca, iná sláva mesiaca a iná sláva hviezd, lebo hviezda od hviezdy je rozdielna v sláve. Tak aj vzkriesenie mŕtvych. Seje sa v porušenosti, stane v neporušiteľnosti. Seje sa v nečesti, stane v sláve, seje sa v slabosti, stane v moci. Seje sa duševné telo smyselné, stane duchovné telo. Ak je duševné telo, je i duchovné telo. Tak je aj napísané. Prvý človek, Adam, stal sa živou dušou, posledný Adam oživujúcim duchom. Ale nie prv duchovné, ale duševné, potom duchovné. Prvý človek zo zeme zemský, z hliny, druhý človek, pán z neba. Jaký bol ten zemský, taký aj všetci zemský, a jaký ten nebeský, taký aj všetci nebeský. A ako sme niesli obraz zemského, tak poniesieme aj obraz nebeského. Ale to hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť kráľovstvo Božie, ani porušiteľnosť nezdedí neporušiteľnosti. Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení razom v okamihu pri zatrúbení poslednej trúby. Lebo zatrúbi a mŕtvi vstanú neporušiteľní a my budeme premenení. Lebo toto porušiteľné musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné obliecť nesmrteľnosť. A keď toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa naplní slovo, ktoré je napísané. Smrť je pohltená vo víťazstvo. Smrť, kde je tvoj osteň? Kde je peklo tvoje víťazstvo? Osteň smrti je hriech a moc hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, nepohnuteľní, rozhojňujúci sa vždycky v diele Pánovom, vediac, že vaša práca nie je márna v Pánovi.
Ďakujem. Pomodlíme sa na začiatok. Tak, nebeský Otec, ďakujeme Ti za Tvoje zjavené slovo. Zjavuj nám aj dnes pravdy Tvojho slova o Tebe a o nás. Prosíme ťa o to. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. Dnes budem pokračovať v rozoberaní Trojice a pozrieme sa na to, čo nám Božie slovo zjavuje o tretej osobe Boha, o Duchu Svetom. Apoštol Pavol píše zboru v Korinte, kde niektorí pochybujú o skriesení mŕtvych a vysvetľuje im zmysel kresťanského života tu na zemi aj po smrti. No skôr ako začne hovoriť o živote teraz aj po smrti, predkladá najprv pravdy Evanjelia, lebo z Evanjelia a jeho poznania pramenia všetky pravdy písma. Čokoľvek vysvetľovať o Bohu či o človeku, či akékoľvek pravdy z Božího slova nemá zmysel, pokiaľ poslucháč nepozná Evanjelium, neverí Evanjelium, nechápe Evanjelium, alebo pokiaľ nie je otvorený pre ich prijatie, pre prijatie predovšetkým Evanjelia. Pavol niektorým Korinťanom adresuje slova. Na vaše zahambenie to hovorím, niektorí nepoznáte Boha. Neveriť zmŕtvych stane znamená neveriť Evanjeliu, neveriť v Boha, nepoznať Boha. Ak nie je zmŕtvych stane, daromná je vaša viera. Na čo sa trápime, na čo Pavol v Efeze bojuje s nepriateľmi Krista, na čo sa zhromažďujeme, na čo tu dnes stojím, ak Kristus nevstal z mŕtvych? Na čo sa potom hráme? Ak máme iba nádej pre tento svet, tak sme potom biednejší ako tí, čo nemajú žiadnu nádej. Ak hlásame zmŕtvych stane a ak zmŕtvych stane nie je, sme falošní svedkovia, sme zvodcovia. Ale Kristus vstal z mŕtvych a vstal ako prvotina všetkých. A tak, bratia, buďte pevní, nepohnuteľní a rozhojňujte sa v diele Pánovom. Pozbudzujte sa. Tlačte sa navzájom jeden druhého v práci pre Pána, vediac úplnou istotou, že všetko to, čo konáte, a má zmysel pre budúci život. Takto stručne by sa dala kapitola zhrnúť. Ešte sa priebežne ku kapitole vrátim, no najskôr pripomeniem, čo som už inokedy kázal o Bohu, o Trojici, o Duchu Svetom a pripojím k tomu aj ďalšie verše poukazujúce nielen na Krista ako Boha, ale predovšetkým dnes na Ducha Svetého ako jedného z Boha. Tí, ktorí nepoznajú Krista ako Boha, veria len v Otca ako Boha. Práve pre nevieru v božstvo Ježiša Krista Boh zatvrdil Izrael až do posledných dní. Nikto nedôjde k Bohu, ak neverí v božstvo Ježiša Krista a dielu Ježiša Krista. Takýto človek nemôže byť spasený. Viera v božstvo neznamená stotožniť sa s nejakou doktrínou, ktorú hlásali jeho predkovia, ale aj v srdci jej uveriť. Veď práve náboženstva sveta sú o tom, že len prevezmú učenie bez rozmýšľania po svojich predkoch a posúvajú to ďalej. Ale toto nie je viera. Kresťanstvo nie je o viere, ktorú mali predkovia, ale o osobnom Božom povolaní každého jednotlivca, a tak viera takéhoto jednotlivca je vyznávaná nie len ústami navonok, lebo tí druhí pred ním tak verili, ale aj srdcom, lebo je to s tým aj stotožnený, čo mu verí. A keď zobudíme pravého a vyučeného kresťana o polnoci, tak túto vieru vie aj obhájiť. Čiže to, čo mu predkovia verili, a k tomu verili, je správne to posúvať ďalej, jak sme prišli na nové veci, je správne pridávať ku Božiemu slovu z poznania Božieho slova nové veci. Čiže nezostávať vo viere predkov, nezostávať dade v roku 1500, hej, ako evanjelici zostali a majú augsburské vyznanie a ďalej sa nepohli odtedy, pretože písmo zjavuje mnohé pravdy a v mnohých pravdách ešte nedošli k poznaniu a tak skončili aj tam, kde sú však. Čiže skončili v ekumene s katolíckou cirkvou v odpade. Ale treba vždycky, keď sa objavia pravdy z Biblie, ktoré vieme, že existujú, že sú tam, treba ich skúmať, naučiť sa ich, hej, a veriť im. Jan 17.3, a to je ten večný život, aby znali teba, toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Čiže poznanie Boha vyplýva z písma a vidíme, že všetko v písme je zjavené, všetkému apoštoli verili. Len zasa sa to nejako ututlalo a postupom času to znova prichádza. A čím bližšie je Pán Ježiš Kristus, tým aj náuky písma sú jasnejšie, hej? Alebo napríklad o posledných časoch, tie sa musia aktualizovať pravidelne náuky, pretože nedá sa zostať v tom, čo verili kresťania pred 100 rokmi o posledných časoch, pretože vidíme podľa písma, ako časy sa, a ako všetko v tých časoch je, či politika, či náboženstvo, ako postupujú. A zasa treba zaktualizovať, hej, náuky. Večný život je v poznaní Boha a Ježiša Krista. Iné miesta, čo sme si spomínali, Jan 3.36, kto verí syna, má večný život, ale kto synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev. Boží hnev je na každom, kto neverí v Pána Ježiša, ako je zjavený v písme, teda ako pravého Boha. 1. Janov 5.10, kto verí v Božieho syna, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, robí ho luhárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom synovi. Matúš 11.27. Všetko mi je vydané od môjho otca, a nikto nezná otca, syna iba otec, ani otca nezná nikto iba syn, a ten, komu by syn chcel zjaviť. Z Božej zvrchovanej vôle pravý Boh a človek Ježiš Kristus zjavuje seba samého človeku, a tak spoznáva Pána Ježiša Krista a vďaka nemu spoznáva aj Otca. Čiže charakteristikou katolicizmu, ale aj siekt, je to, že posúvajú doktrínu bez toho, aby im bola zjavená, aby jej uverili aj v srdci. Vonkajšia viera bez uverenia v srdci, čiže bez stotoženia sa s tým, čo verím, nie je viera. Je to len slepé nasledovanie. Ak slepý vedie slepého, obaja spadnú do jamy. Obaja zahynú. Pozrime sa teda na Ducha Svätého v písmach. Človek je stvorený na Božiu podobu. Genesis 1.26 a Boh, čiže to je slovom hebrejčine Elohim, to znamená množné číslo, bohovia, čo je vznešený plurál, riekol, a Boh riekol, učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby. Genesis 5.1. V deň, ktorý stvoril Boh, čiže zasa tu máme Elohim, množné číslo, Boh, jediný Boh, množné číslo, Adama, učinil ho na podobu Boha. Učinil Adama na podobu Elohim. Jeden Boh v množnom čísle stvoril Adama na svoju podobu. Jeden Boh, ktorého Izrael veril, o ktorom stále čítal z Mojžiša a prorokov, tento Boh stvoril človeka podľa svojej podoby. Čo je tá podoba jedného Boha v množnom čísle? Keďže Boh je zjavený už v prvom verši Genesis ako jeden v množnom čísle, cez nový zákon jasne vidíme, kto sú tie osoby, kto sú tí v úvodzovkách bohovia, teda kto je ten jediný pravý Boh. Boh je trojediný a tak aj človek je presne na túto podobu stvorený. Aj človek sa skladá z troch zložiek. U každej zložke človeka nám písmo v rôznych veršoch ukazuje, akú úlohu, ktorú zložka v človeku v živote zohráva. Verš, ktorý nám trojedinosť človeka na jednom mieste písma zjavuje pokope, je 1. Solunčanom 5.23 a sám Boh pokoja nech vás ráči celých posvetiť, aby váš duch a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša, i telo bez úhone, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Čiže tento verš nám ukazuje, že sa skladáme z troch zložiek. Z duše, z ducha a tela. Sme jeden človek a predsa keby sme sa tu mali rozložiť, ako existujeme, tak sme zložení z troch zložiek. Z ducha, duše a tela. Každý jeden jediný človek je takto stvorený. Toto je Boží obraz. Na kázni spred troch rokov som to rozoberal, čo je telo, čo je duch a čo je duša pred trojičným učením. A samozrejme, potom ešte nasledovalo učenie o živote po smrti. A všetko toto pekne nadväzuje na seba, hej, že toto poznanie človeka, čo je človek, duše, ducha, nám ukazuje jasne, ako máme rozlišovať, keď sa hovorí o Bohu, či o človekovi, či o živote po smrti, čo sa robí s človekom a tak ďalej. Čiže telo, tam sme si vysvetľovali a verše ku tomu dávali. Tu máme napísané. To sú zrak, sluch, čuch, hmat, čiže zmyselné orgány. Vnímame a príjmame cez ne všetko z tohoto sveta. Duša to sú myseľ, vôľa a city. Duch to je svedomie, duchovná intuícia, spoločenstvo s Bohom. Ku týmto trom zložkám boli vtedy predstavené aj verše z Biblie. Rozdiel medzi veriacim a neveriacim je v tom, že neveriaci má ducha, ale má mŕtvého ducha. Každý človek má síce svedomie, ktoré je nastavené na prirodzený Boží zákon, teda každý má dané prirodzene dary od Boha na rozoznanie dobra a zla a na hľadanie Boha. Čiže každý má v sebe nejaký štarter na začatie hľadania Boha. No len znovuzrodený človek nájde Boha a má oživeného ducha. Nespasený človek má mŕtvého ducha a s mŕtvým duchom bude aj vo večnosti. Spasený človek má oživeného, znovuzrodeného ducha a s takýmto duchom už tu žije na zemi a jedine tak môže spoznávať Boha a byť s ním a prísť do večnosti. Písmo nám jasne rozlišuje aj úlohu nášho pozemského tela. Keď zomrieme, pozemské telo je pochované do hrobu, ale duchovné telo, čiže duch a duša, existujú ďalej, existujú večne. 1. Korinťanom 15.38 až 40 sme čítali, a Boh mu dáva telo tak, ako to chcel, a jednému každému zo semien je mu vlastné telo. Nie každé je telo to isté, ale iné je telo ľudí, iné je telo hoviat, iné telo vtákov a iné rýb. A sú nebeské tela a sú zemské tela, ale inakšia je sláva nebeských tel a inakšia zemských. Čiže aj zvieratá majú svoje telo, aj dušu, no nemajú ducha. Genesis 1.30 A všetkým zvieratám zemským a všetkému vtáctvu nebeskému a všetkému, čo sa plazí na zemi, v čom je živá duša, dal som za pokrm všetky zelené byliny. A bolo tak. Čiže iné sú nebeské tela, inakšie ich sláva. keď zoberieme písmo a pozeráme a študujeme a čítame, tak máme tam spomenuté duchovné bytosti, hej? Oni majú duchovné tela. A keď to tak vezmeme, sú spasené aj nespasené duchovné tela, hej, vo večnosti na druhom svete. Teda po skončení pozemského života sú duchovné tela naše, či v dobrom, či dobre, či zle, hej, sú v nebi, alebo pred peklom, hej. A všeobecne sa v tomto prípade myslí, keď sa hovorí o duchovnom svete, na duchovné tela, že majú svoj tvar a dušu. No dnešné slovo duch, duchovný, duchovné telo sa týka samotného oživeného ducha človeka, či duchovného tela, ktoré bude až po oslávení, teda po vzkriesení tela, a bude v dokonalom spoločenstve s Bohom. Preto musíme vzhľadom aj na verše a kontexty v písme rozlišovať, čo slovo nám duchovný v písme hovorí. V písme totiž nie je duch ako duch. Trojediný Boh, Boh je trojediný a nikde v písme slovo trojediný nie je napísané, no vidno to od Genesis po Zjavenie. Človek je trojediný a nikde v písme slovo trojediný človek nie je napísané, no vidno to od Genesis po Zjavenie. Dnes sa potešíme veršami písma o Svätom Duchu, vyplývajúcimi z trojedinosti Božej, a zároveň uvidíme, ako to súvisí a vplýva na trojedinosť človeka. Odkedy je tu Duch Svätý, ktorého sme dostali? Niekto povie, od večnosti. Čiastočne je to správna odpoveď. Genesis 1:2, a zem bola neladná a pustá, a tma bola nad priepasťou, a Duch Boží, oživujúci, sa vznášal nad vodami. Ako vidíme, Duch Svätý tu v Genesis nie je ešte zjavovaný, pretože je tu napísané Duch Boží. Celý starý zákon nebol Duch Svätý taký, aký dnes ho máme. Zvláštne však. Ján 7:39, ale to povedal o Svätom Duchu, ktorého mali dostať, uverivši v Neho, lebo ešte nebolo Svätého Ducha. Zaujímavý verš, nedokončil som ho schválne. Všimli sme si niekedy v písme tento verš, že nám hovorí, že ešte nebolo Svätého Ducha. Ja poviem, že tento verš nám zjavuje biblickú pravdu o tom, ako trojedinosť Božia, ako Syn, Otec a Duch Svätý navzájom spolu súvisia. Tento verš nám zjavuje pravdy o tom, čo všetko je v Synovi, čo to je zároveň aplikované v Trojici. A tento verš teraz prečítam celý, Jan 7:39. A to povedal o Svätom Duchu, ktorého mali dostať uveriši v Neho, lebo ešte nebolo Svätého Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený. Pretože Ježiš nebol oslávený, nebolo Ducha Svätého. Tu na zemi, myslí sa, hej? Nás. Duch Svätý nemohol byť daný, nemohol byť zjavený, nemohli ho dostať uveriši, pretože ešte to nebol ten Duch, ktorý mal byť daný uveriším v Pána Ježiša Krista ako Mesiáša, ako Boho človeka. Až keď Pán Ježiš dokončil svoje dielo v tele, stal z mŕtvych, prvýkrát toho Ducha Svätého dýcha sám Pán Ježiš apoštolom zhromaždeným v strachu vo večeradle hneď prvý deň z mŕtvych stania. Jan 20:22, a keď to povedal, dýchnul na nich a povedal im, príjmite Svätého Ducha. Jan 16:13-15, a keď príde On, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, a v budúce veci bude zvestovať vám. Ten ma oslaví, pretože z môjho vezme a bude vám zvestovať. Všetko, čo má Otec, je moje, preto som povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám. Duch Svätý má svoje úlohy v rámci Trojice. Jedna z nich je, že uvádza spasených do každej pravdy. On nehovorí nič sám od seba. On nie je samostatná jednotka v myslení a konaní, ale robí to, čo Otec a Syn, pretože je to ich duch, pretože Otec a Syn sú jedno. Jan 14:15-17, ak ma milujete, ostrihajte moje prikázania. Ja požiadam Otca, dávam iného tešiteľa, aby bol s vami na veky. A toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, ktorého nevidí, pretože ho nevidí ani ho nezná, ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. 14. kapitola Jana hovorí, že otec dá tešiteľa a 16. kapitola, že ten duch bude zo syna, ktorý je jedno s otcom, čiže je to aj z otca. Duch Svätý prebýva v znovu zrodených kresťanoch, prebýva v nás a tak známe Boha, známe Otca, Syna a Svätého Ducha. Jan 14.18, neopustím vás, aby ste boli sirotami, prídem k vám. Ako môže nás Ježiš, ako môže ku nám prísť? Jano Evangelium má v sebe taktické verše na domotanie neveriacich v Krista a tak sa tratia bez poznania Boha vo svojich myšlienkach. Pán Ježiš príde k nám a bude v nás. On je v nás prítomný duchom. Jan 14.19-20. Ešte krátku chvíľu a svet ma viacej neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a vy žiť budete. Toho dňa poznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy vo mne a ja vo vás. Čiže vďaka duchu spoznáme, že Boh je v nás, Boh, Otec, Syn a Duch Svätý je v nás. Duch Svätý, ktorý nám bol daný, je Duch Otca a Syna. Sme v Kristovi a Otcovi, sme v Duchu, sme Duchom zapečatení, máme časť Ducha samého Boha ako zálohu, ako závdavok pre večný život. Jan 14.21, kto má moje prikázania a ostriha ich, to je ten, kto ma miluje. A ten, kto mňa miluje, bude milovaný od môjho Otca i ja ho budem milovať a zjavím mu seba. Pán Ježiš po vzkriesení dýchol Svätého Ducha na apoštolo. Ešte stále to nebolo to, čo predpovedali proroci a čo Pán Ježiš zasľúbil, pretože ešte neodišiel k Otcovi. Až po nanebo vstúpení na Turice sa tento prístup naplnil a odtedy je tu Duch Svätý. Odvtedy je Duch Svätý v znovuzrodených ľuďoch a zjavuje im Otca a Syna. Zjavuje im trojjediného Boha. Prečo tu nebol doteraz Duch Svätý? Starý zákon nám zjavuje Ducha Božieho, Ducha Jahveho, čiže prekladov je Duch Hospodina. Čiže to je Duch Otca a Syna, ako sme si rozoberali nedávno. Jahve, Hospodin, to je Otec a Syn. Syn bol do vtelenia, jeden z Boha, bol Boh. Otec a Syn a ich duch boli Elohim, jediný pravý Boh a iného nie. Starý zákon to je Otec, Syn a Duch, Duch Boží. Nový zákon po dokončení Pánovho diela a jeho nanebovstúpení na nebesia a od Turíc je to Duch Svätý. V starom zákone to bol Duch Boží a bol na Bohom vyvolenom človeku, na prorokoch, kňazoch a kráľoch. Nový zákon to je Duch Svätý a je v spasenom človekovi. A tak môžeme dôjsť aj k Bohu a správne a do nebeskej slávy. Hej? Aj starozákonní ľudia až po tomto všetkom mohli dôjsť do nebeskej slávy po diele Pána Ježiša. Žalm 51.13. Nezavrhni ma spred svojej tvári a nevezmi odo mňa svojho Svätého Ducha. Tam Dávid vyznáva, hej? Ale nejedná sa tu ešte o ducha, ktorého dostávali kresťania, ktorý má prísť od Turíc, ale o Božieho ducha, ktorý spočíva na prorokoch, kňazoch a kráľoch poslušných Bohu. Aký je rozdiel medzi Duchom Božím v starom zákone a Duchom Svätým v novom zákone? Po prijatí človečenstva u jedného z Elohim, u jedného z Boha, keď Syn Boží sa stal človekom, teda keď sám Boh sa stal človekom, keď naplnil všetko za človeka, keď pretrpel všetko za nás, keď vykonal dielo spasenia a vykúpenia z hriechov, po vstúpení do neba, po zasadnutí, po pravici Otca, to už nemohol byť iba Duch Boží. Ale tento duch je už Duch Otca, ktorý je od Boha, a Syna, ktorý je Bohočlovek, pretože tento duch prijal aj všetko z Pána Ježiša Krista, prijal všetko ľudské, čo Pán Ježiš vykonal za nás, a ďalej už naďalej to nemôže byť iba duch Boha, pretože je tam primiešané aj človečenstvo, ale je to už oficiálne od Turíc Duch Svätý. Jan 7.39, ale to povedal o Svätom Duchu, ktorého mali dostať uverivši v Neho, lebo ešte nebolo Ducha Svätého, pretože Ježiš ešte nebol oslavený. V písme sa nám spomínajú aj verše ešte pre Turíc, lebo bude veľký pred Pánom, Lukáš 15.16, 1.15, nebo bude veľký pred pánom a vína ani nejakého nápoja opojného nebude nikdy piť a Svätým duchom bude naplnený ešte od života svojej matky a mnohých zo synov Izraela obráti k pánovi ich Bohu. A Ján Krstiteľ má Svätého ducha, ale stále bol na ňom a v podobe holubice pri Ježišovom krste bol Duch Svätý tiež, ale stále to nebol ten Duch Svätý v tej plnosti, tej miere, akej bol zasľúbený v tom, čo už všetko po vykonaní diela, po zasadnutí po pravici mal prísť, hej, ešte to stále nebol ten Duch Svätý. Vtelením Boha do človeka zároveň aj Duch Boží naberal do seba všetko to, čo aj sám Pán Ježiš už v lone Márie. Čiže Duch Boží je Duch Otca a Syna spred vtelenia, a Duch Svätý je Duch Otca a Boho človeka Syna po vtelení, po vykonaní všetkého. Lukáš 1.35. Aniel odpovedal a riekol jej, Svätý Duch príde na teba, moc najvyššieho ti zatvoní a preto aj to splodené v svete sa bude volať Syn Boží. Ak by sme mali presne definovať Ducha Svätého, tak Duch Svätý je tu od večnosti. Ak by sme mali presne definovať Božieho Syna, tak Boží Syn je tu od večnosti. Ale rozdiel je v tom, že to synovstvo bolo naplnené až vtelením a rozdiel Duchu Svätom je v tom, že ten Duch Svätý, to čo mal urobiť a robiť, bolo naplnené až na nebo zasadnutím po pravici Ježiša. Čiže Duch Svätý je tu od večnosti a Syn Boží je tu od večnosti. Ne? V starom zákone spočíval na prorokoch Duch Boží, nemohol byť Duch Boží v prorokovi a Boh v ňom, lebo ešte ten Duch Boží nemal v sebe ľudský prvok a tak nemohol byť v človeku. V novom zákone je to od vtelenia oficiálne Duch Svätý, zároveň znovuzrodený kresťan je v Bohu a Boh v ňom a definitívne je to až po zasadnutí Ježiša Krista po pravici Otcovej. Čiže keď v novom zákone Duch Boží už absorboval, by som tak povedal, Kristovú ľudskú podstatu, čiže keď Kristus v zastúpení mnohých ľudí dokonal dielo spasenia a vykúpenia, tak už nie je Boží duch na človeka, ale vstupuje priamo do človeka. Bohočlovek Kristus Ježiš spôsobil, že v duchu znovu zrodeného človeka prebýva sám Boh. Čiže keby nebol Kristus Boh a človek, keby nebol Bohom, keby bol len menším Bohom, tak nemôže byť v nás Boh. A keďže Pán Ježiš naplnil za človeka všetky požiadavky zákona, tak aj my máme v ňom naplnené všetky požiadavky zákona. Všetko máme v Pánu Ježišovi Kristovi. Preto môžeme pred Boha smelo predstupovať. Až keď je Pán Ježiš oslavený, až vtedy môže prísť Duch Svätý do uveriacich v Krista ako Boha človeka a ostáva v nich naveky. Boh v nich ostáva naveky. Tu na zemi dostávajú závdavok Boha, dostávajú zálohu Boha a táto záloha bude vo večnosti doplnená do plnosti. Vo veriacom v Krista, teda ako písmo nám vyjadruje sa, je Boh. Veriaci je v Bohu a Boh v ňom. 1. Jánov 4.16 nám to zjavuje. Hej? Veriaci je v Kristovi a Kristus v ňom. Veriaci je v duchu a duch v ňom. Čiže to znamená, že trojediný Boh je v znovuzrodenom duchu človeka a človek v ňom. Znovuzrodený duch človeka je Božím príbytkom, Božím chrámom. Jan 14.23 Ježiš odpovedal riekol mu, keď ma niekto miluje, ten bude ostriať moje slovo a môj otec ho bude milovať a prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Čiže Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý si urobila v našom duchu príbytok. V znovuzrodenom duchu iba môže byť príbytok Boha. Otec, Syn a Duch Svätý prebývajú v znovuzrodenom človekovi, majú s ním spoločenstvo. Boh sa musel stať človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi. Boh sa musel stať človekom, aby seba samého mohol vložiť do nás. 1. Jánov 3.1. Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, preto nás svet nepozná, že nepoznal Jeho. Rímanom 8.16. Sám Duch, čiže Duch Svätý Duch, spolu s našim Duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. Duch Svätý spolu s našim znovu zrodeným duchom v nás dosvedčuje, že sme Božie deti. Znovu zrodený človek má teda dvoch duchov. Svojho ducha, znovu zrodeného, a Ducha Svätého. A ten, kto má Ducha Svätého, v tom je Duch Svätý na veky. Boh je v ňom na veky. A keďže Duch Svätý je všade prítomný, aj v každom znovuzrodenom človeku a v každom koná svoje dielo, tak Duch Svätý stále musí byť len Boh. Čiže to nemôže byť nejaká energia, nejaký vietor, alebo niečo neosobné. Katolíci sa pred Otčenášom modlia. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Ale je to len vonkajšia prázdna fráza, pretože nemajú Ducha Svätého. Pretože ich duch nie je znovu zrodený, pretože Duch Svätý spolu s ich duchom im toto nesvedčia. Nikto vám nepovie, že je spasený z istotou. A nikto z nich nepovie, že má Svätého Ducha, pretože ho stále vzývajú, aby prišiel z neba. Nemajú Ducha Svätého, nepoznajú ani Otca, ani Syna, a nie je tam spasenie. Kresťania majú dvoch svedkov, ktorí svedčia, že sme Božie deti. Je to Duch Svätý v nás a je to náš znovu zrodený duch. A tento Duch Svätý nám pri uverení zjavil Syna, skrze poznanie Syna nám zjavil Otca, a takto vieme, kto je Boh, a vieme, že je to trojediný Boh, ktorý nás zachránil a spasil. Keby sa Boh nestal človekom, nemohol by Boh prebývať v nás. Ako môže Pán Ježiš vyhlásiť, že je v Otcovi a Otec v ňom? Dám protiotázku. Ako môžu ateisti hovoriť, že majú telo a dušu a liečia duševné choroby? Liečia dušu po grécky psyche, na psychiatrii, ale liečia to utlmovacími liekmi. Potlačia myseľ, voľu, city, drogami. Vidíme, že ateisti rozlišujú dušu a telo. Hej? A správne to rozlišujú, pretože neveriaci toto majú. A majú aj ducha, ale toho nemajú znovu zrodeného, tak nemôžu ani spoznávať ducha a duchovné veci však. Ako prišli na to, že človek má telo aj dušu, jedine z prirodzeného Božieho zjavenia, ktoré je v nich. A to vieme, že Syn je v Otcovi, a to, že vieme, že Syn je v Otcovi a Otec v ňom, to vieme z toho, že to duch svedčí v nás, a vieme to, že z písaného Božieho zjavenia a náš duch spolu s Božím duchom nám toto potvrdzujú. Že to je pravda, he? Keď čítame písmo, duch nám nič nevyčíta, duch sa neprieči, pretože vidie to ako pravdu a verí tomu. Ľudia rozmýšľajú ľudsky preto, lebo si myslia, že Otec kedysi vo večnosti porodil Syna, čiže v úvodzovkách hej porodil. Čiže podľa nich Syn má iba niečo božské z Otca a jedine Otec je Boh. Ale o tomto nám písmo nikde nepíše, to by boli zasa dvaja bohovia, jeden malý, jeden väčší. A vidíme, že Izrael zlyhal na tomto, že je zatvrdený do príchodu Krista. Kristus je rovnako večný ako Otec, je rovný Otcovi v božskej podstate. A samozrejme, tretia osoba, Duch Svätý, je rovnako večný. V rámci Trojice úlohou Ducha Svätého je poukazovať na Otca a Syna, úlohou Syna je poukazovať na Otca, pretože Syn práve na to prišiel, aby Boha, čiže Otca, nielen Otca, zjavil nám takého, aký je. Vďaka Synovi poznáme Boha ako Otca, Synovi takisto ako Boha a Ducha Svätého ako Boha. Tak ako my sme od počatia trojediní, rovnako Otec a Syn, aj Duch Svätý sú trojediní od večnosti. A teda Kristus neexistoval voči Otcovi ani o sekundu menej. Tomáš Akvinský dumal, kedy prichádza duša v matkinom lone do človeka. A na základe jeho spisov teológovia to stále dumajú. Odkedy možno ľudský pokladať, plod pokladať za človeka? Aj lekári toto dumajú. A mnohí vyhlasujú ľudia, že človek je človekom až po narodení a preto, čo zabijeme v lone matky, nie je ešte človek. Matúš 21.16 a povedali mu, čuješ, čo títo hovoria? A Ježiš im povedal, áno. Či ste nikdy nečítali, že z úst nemluvňat a tých, ktorí požívajú prsia, pripravil si si chválu? Tí, ktorí požívajú prsia, od tých má Boh chválu. No pred požívajúcimi prsia sú ešte, je ešte jedna kategória, nemluvňata. Od týchto má Boh tiež chválu, títo maličkí patria Bohu. Boh je od večnosti trojediný a človek je od počatia trojediný. Porovnanie trojedinosti Boha a trojedinosti človeka. Boh je trojediný. Otec, Syn a Duch Svätý robia rôzne dielo a pritom robia všetko v dokonalej súhre, že nik neurobi nič, čo ten druhý nevie, a na vlastnú pesť. Pretože všetko, čo robí Otec, či Syn, či Duch, je v dokonalej súhre. Ako je to s človekom? Človek je trojediný a ak niečo vykoná, tiež môžeme na prvý pohľad povedať, že to robí trojica. Že to robí telo, duch, duša. Lenže z písma vidíme, že v človekovi nie je dokonalá súhra zložiek ako u Boha. A ani to nebude, lebo sme tu na zemi v tele hriechu. Písmo nám zjavuje napríklad, že nás svedomie obvinuje alebo nám bráni. Čiže duch, ktorý je v nás, nám obvinuje a bráni. Rimanom 2.15. Čo sa u Boha nemôže stať, pretože by niektorý, že by otec obviňoval syna, alebo usvedčoval a bránil v konaní niečomu, hej? Napríklad ďalej telo žiada, čo je proti duchu, duch žiada, čo je proti telu. Toto sa u Boha nemôže stať, že žiada je niekto proti niekomu. U Boha je dokonalá súhra, dokonalá jednota. Galatianom 5.17. U človeka je to preto, lebo telo si žiada, čo je proti duchu a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo chcete. Ozemský, či spasený, či nespasený človek žije v duši. To, čím človek žije, to, čo nami ovláda a hýbe, je duša. Ak duša robí to, čo žiada telo, písmo tomu hovorí telesný človek. Neobrátení sú telesní ľudia. Plnia žiadosti tela. Ale aj kresťania ešte sú v tele a tak telesnosť s nimi niekedy hýbe. Ak sme ovládaní zmyslami, sme viac telesní. Ak duša robí to, čo chce duch a duch svätý v ňom, tak v duchu kresťana, tak sme viac duchovní. A písmo to potvrdzuje, čím je viac telesný kresťan, tým je menej duchovný. Galatianom 5.16-17, ale hovorím, choďte duchom a nevykonáte žiadosti tela, lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu, lebo to sa jedno druhému protiví, aby ste nerobili to, čo by ste chceli. Dnes sme o tom čítali v 15. kapitole 1. Korinťanom 15.44, stane sa duševné telo, zmyselné, stane duchovné telo. Ak je duševné telo, je i duchovné telo. Čiže my máme znovu zrodeného ducha, ale stále sme ešte v duševnom tele. Kým sme na zemi, ktoré sem tam ovládajú aj zmysly, telesné zmysly. Kým nezomrieme, taká duša, taká bude naša pozemská realita. Duch a telo budú v nás bojovať do smrti. Ale my máme Pánovho ducha a tak máme silu a schopnosti potláčať telesné žiadosti. Telesné žiadosti ale nie sú len mravnostné hriechy, ale všetko, čo nás drží a čo nám bráni viazať priestoru Bohu, alebo čím nahradzujeme to, čo patrí Bohu. Môže to byť kariéra, módne trendy, financie, pôžitky, či rôzne naplňanie pozemských túžob na úkor duchovných. Po vzkriesení budú vzkriesené naše tela zo zeme, až budú oslavené, budú dokonalé a budú už sa volať duchovné, lebo duch bude riadiť toto všetko. Hej? Už to nebude duša riadiť, nebude to myseľ, vôľa, city riadiť, ale bude to riadiť spoločenstvo s Bohom. Boh to bude riadiť, ktorý bude v nás doplnený. Ten závdavok ducha bude v nás doplnený doplna. A toto už bude s nami riadiť. Už tisícročné kráľovstvo prežijeme v dokonalej poslušnosti Bohu, lebo dostaneme nové tela. Budú to síce tie isté, ale budú už duchovné. Tie isté krásne, oslavené, ale duchovné. Budem pokračovať v rozoberaní niektorých veršov dnešného čítania. 1. Korinťanom 15.45 a tak je napísané. Prvý človek Adam sa stal živou dušou, posledný Adam oživujúcim duchom. Kristus je posledný Adam, aby sme v ňom oživení zálohou ducha a my sme v ňom oživení zálohou ducha a celkové oživenie aj nášho tela bude po vzkriesení tela. Až vtedy budeme duchovní v plnom zmysle. 1. Korinťanom 15.46, ale nie prv duchovné, ale duševné, potom duchovné. Najprv máme telo duševné, duša, dušou zmieta telesnosť, ktorá chce konať proti tomu, čo náš duch žiada. Po vzkriesení dostaneme to isté telo, oslavené a krásne, a budeme mať telo duchovné. Duch bude v ňom vládnuť. To neznamená, že bude neviditeľný ako duch, ale že bude duch svätý v našom duchu úplný a bude vládnuť v nás a spôsobovať úplnú dokonalú poslušnosť Bohu a dokonalé plnenie Božej vôle. Čiže už v tisícročnom kráľovstve budeme zjednotení úplne s Božou vôľou a budeme úplne už v tisícročnom kráľovstve poslušní. Aj neobrátení, čo zostanú v tisícročnom kráľovstve, síce budú neznovuzrodení, ale budú poslušní, no len preto budú poslušní, lebo hneď zistia, že neposlušnosť Bohu sa neopláca, že bude hneď trestaná, že neposlušnosť i hneď prinesie trest v podobe či neúrody, či nezoslatia dažďa. Napríklad Zachariáš nám o tom hovorí, dáme konkrétny verš 14.17, a pritom tam tie proroctvá sú o tisícročnom kráľovstve. A stane sa, že kto nepríde z čeradi zeme hore do Jeruzalema, aby sa kláňal kráľovi, hospodinovi zástupov, nebude na nich dažďa. Čiže neposlušnosť, trest. A vďaka tomu budú poslušní. Kráľ, hospodin zástupov, čiže Jahve zástupov, bude kráľovať. A to je Boží syn, ktorý bude kráľovať. On je hospodin, on je Jahve, on je kráľ. Ešte čakajú nemnohé starozákonné proroctvá na vyplnenie. Ešte Mesiáš nezasadol na Dávidov trón. A neobrátení potom na konci tisícročného kráľovstva sa zbúria a vidíme, ako dopadnú zjavení. Až na konci sa zbúria, hej? Čiže tisícročné kráľovstvo budú poslušní, lebo budú trestaní. 1. Korinťanom 15.47-48, prvý človek zo zeme zemský, z hliny, druhý človek, pán z neba. Jaký bol ten zemský, taký aj všetci zemský, jaký je ten nebeský, taký aj všetci nebeský. Kristova nebeská dokonalosť, božská dokonalosť bude v nás po vzkriesení tela. 1. Korinťanom 15.49-50, a ako sme niesli obraz zemského, tak poniesieme aj obraz nebeského, ale to hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť kráľovstvo Božie, ani porušenosť nezdedí neporušiteľnosti. Preto Pavol ďalej píše, hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezostneme, ale všetci budeme premenení razom v okamihu pri zatrubení poslednej trúby. Naše premenenie, čiže Angličania tam majú rapture, hej, čítam, ako to je napísané, alebo vytrhnutie, ktoré sa používa bežne, hej, v slovenčine, bude pri zaznení poslednej trúby. Posledná trúba zaznieva až po vykonaní všetkých Božích trestov uvedených v zjavení. Čiže kresťan nebude vytrhnutý pred súžením, ale mnohí zahynú v súžení. A tí, ktorí prežijú, budú po dokončení všetkého, po uvidení Pána v oblakoch vytrhnutí k nemu premenení. Naše premenenie ale nebude skôr ako vzkriesenie zosnulých veriacich Pána. Ale iba zosnulí veriaci, ktorí kedy boli znovu zrodení, budú vzkriesení pri tomto prvom vzkriesení. A prídeme na zem kráľovať a Pán Ježiš zasadne na Dávidov trón a bude baránkovať svadobná hostina. Budeme s ním jesť chlieb a plod viniča a jedlá vyberané. Zjavenie 25 až 6. Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovršilo 1000 rokov, čiže tí neobrátení mŕtvi neožijú do tisícročného kráľovstva. Toto je prvé vzkriesenie. Blahoslavený a svätý, ktorý má podiel na prvom vzkriesení. Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kráľovať 1000 rokov. Čiže iba svätí, iba znovu zrodení budú vzkriesení. Pokračujeme na budúce. Pomodlíme sa, drahý Bože, je to vzrušujúce znova a znova ísť do hĺbky Tvojich pravd a vidieť ďalšie zjavené pravdy. Tešíme sa na to, keď budeš úplne v nás a my v tebe, a tak ťa spoznáme do plnosti. Prosíme ťa, aby ešte mnohí boli z tvojej milosti zachránení a spasení. Amen.